Bihatina Awarza Zivistanê ra şaradariya gel li navçeya Şêrawa kampeke nûj bû penaberên Efrînê li gundê Zaratê ava dike. Şaradariyê zemîna kampê dûs kiriye, her wiha ji bû danîna vegirtina çadıran jî yedekên pêwîst standine. Dûr avakirinê rêvebera kampê Semîra Abdurrahman ji dengê Amerîka ra axivî.
Bu mehani vek me dest vo meşruî kiriye. Hatta demene me çel xeyme me dünya ji bu milet. U hatta disit disit pinci xeyme meşruî me ye. U izet xoze em zêde bikim. Hesab iqbali milet ceme. Vo xiyamana vo çadırana ji bu mileti me e miskefta darun iştine u dibistona u dikona u dikon pır helwaşine. Me vodayi milet sakir pır pise. Zoruk pır naxoş dibine.
Abdurrahman diyar kir ku şaradariye bi derfetin xuyen xoser ev kamp ava kiriye. Ku te aliyan rexistinin mirovî destek nedayawan u bi imkanin xwe hewledin pêdiviyên penaberan dabîn bikin.
Ji bo milatî me ê Efrîn tê, pir milatî me Efrîn hatine ew yani cî hatine ye ji bo wan jî me çêkir. Em munaşete munazamatê duwelî dikin li enî kampê me hên destpêk ye pir tişt me kêmin sfinc rixom batonê sobe niqis pir heye ceme awazê li kêmin
Penaberên li kampê bi cih bûne dibêjin ew di rewşeke kambax û dijwar de dijîn ku kesek alîkariya wan nake lê tevî wê çavê wan li rêya vegera Efrînê ye penaberê bi navê Hesen helwesta xwe wiha parve dike.
Zindirî Şehba ê ku dikanê da cihê xwe teng jev di tehmûl nedikirin her malekê û da bû di sê eyletê de dijyan dikirin. Ej ber niha ev kompa hatî jiyan kirin millet Zindirî Şehba yek bi yek derba Zindirî kompa ji bo vegera Efrînê dibe. Û em wek gelê Kurd, em wek ê ku niha di hindirî dinyayê de dibe însanim, em mirov im, her tiştekî ji bo heqê însanetiyê ji ber wê em jiyan dikin. Em jî bongîdê xwe dişînin ji bo ev kesê ku dibe hîro em xwedan însanin, em jî ji hindirî dinyayê re dibin. Eger wonkî alîkariya însanetiyê bikin, ev hîro ber xwedan ê ku di hindirî va muxeyyema de tê kirin, wonkarin werin alîkariya însanetiyê bikin.
Hêjayî bibîrxistinê kunê 350,000 penaberên Efrînî li herêma Şehba û navçeya Şêrawa bicih bûne. Beşekî mezin ji wan berê di 4 kampan de dijîn. Ku ev kampa nû ya pêncê ye. Newroz Reşo, dengê Amerîka.